De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, 23 de abril. Hoxe celebrábase na cadea SER, a SER en Madrid, un debate electoral no que participaban, que estaban convidados pois aos cabezas de lista das forzas políticas que concurren ás eleccións madrileñas, os candidatos a formar parte ou a presidir a Comunidade de Madrid. Esperanza, Isabel Ayuso xa anunciara que non iba a ir a debate, non foi o debate, a participar no debate, pero as demais representantes sí que estaban participando nese debate. Bueno, pois como saben, supoño que a estas alturas xa saben, o que fora vicepresidente do goberno e candidato por Unidas Podemos a presidencia da Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias, recibiu fai uns días unha carta anónima con 4 balas de fusil de asalto CEME, en na que da carta se amenaza, na que se amenazaba a él, aos seus pais e tamén a súa muller. Non foi o único, porque tamén o actual ministro do Interior tamén recibiu unha carta semellante, e a directora da Garda Civil igual. Bueno, cando comezou o debate sobre este, preguntaronlle a Pablo Iglesias sobre este tema, e a portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pois negouse a condenar ese atentado, esa carta e esa amenaza. E bueno, que incluso, pois bueno, dixo que duvidou de que eso fora certo, ¿no? Duvidou de que non fose un invento do propio Iglesias ou do goberno. Diante deso, Iglesias pediu unha rectificación, dixo que si esta persona non rectificaba e mantiña pois eso, que se trataba de un engaño, de un invento, pois que non estaba disposto a sentarse na mesma mesa a debatir con ela. Finalmente, Iglesias acabou, despois de que a propia Monasterio pois o animara a que se fora, a que se levantara e que se fora da área daquele estudio, que se vaya tamén do país e da política, porque España non o quere, dixolle Monasterio. Bueno, finalmente Iglesias levantouse da mesa e marchou. O peor de todo isto é que tras marcharse Iglesias, Monasterio quedouse co dominio da situación. O peor quizás é que os demais contertulios tampouco apareceron a topar un motivo para exixir que fora expulsada dese debate Rocío Monasterio. Pois así andan as cousas, non? Xa ben, mentras tanto tamén sigue a polémica con ese famoso cartel sobre os menas, por certo. Un cartel que xa sabemos que a fotografía na que dese suposto mena, a fotografía dese na que, bueno, na que que aparece nese cartel, un rapaz coa cara tapada, un suposto mena ao lado dunha avoa, bueno, pois nin se trata de un menor, nin se trata de un inmigrante en España. A foto fixo a un xoven a un amigo en Bangladesh. Bueno, este, o autor da foto, lamenta ademais que se este utilizando esa fotografía para con tintes xenófobos ou racistas. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, que quizás é o mellor que tengo día, que é San Venres, 23 de abril. Facémolo tamén recordando un día máis, como facemos habitualmente nos últimos tempos, os datos referidos a incidencia do COVID na nosa comarca. decir que subiron un poquinho a incidencia acumulada en Oleiros, pasábamos de 38 na xornada de onte, pasamos a 41 hoxe, estamos en 112 con 23 por cada 100.000 habitantes. O sea, ao igual que nos últimos días, Cambre sigue ocupando pois a posición máis alta, registra 272 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, supera por tanto esa barreira dos 250 casos por cada 100.000. E no resto da área coruñesa, pois máis ou menos seguimos igual, algún lixeiro repunte en algúns casos ou algunha baixada noutros, pero máis ou menos igual que na xornada de onte. E por tanto seguimos, en fin, coa esperanza posta nas vacinas, non? En que se siga vacinando e que, por tanto, pois, bueno, vayamos pouco a pouco tratando de controlar esta situación. Por certo, tamén os datos, os últimos datos agora da incidencia ou da presencia de restos de COVID nas aguas residuais, parece que están mellorando, están baixando en toda a comarca, despois de que registraran, sobre todo pasado día 11, nos estudos realizados o pasado día 11, pois registraran, en fin, repuntes importantes. Agora parece que teñen unha tendencia a baixa, eso esperanzador, esperemos que eso se sustancie despois en unha baixada na contención desa incidencia do virus na comarca coruñesa. Bueno, comenzamos hoxe con un artículo que firma Cristina Fallarás en público.es que titula "Este fascismo é noso". Escribe Fallarás que no principio foi terno Galván. Os cementos permanecen, quedan e sobre eles construíese. O vello profesor retratou como ninguén o que sería todo aquelo da transición á liberdade. Temos coitado a tasa cidade que o alcalde colocou a Madrid na modernidade. Bastaron dous xestos. Unha foto xunto a Susana Estrada na que esta levaba unha teta ao aire e a mítica frase "Roqueiros, o que non este colocado, que se coloque e o loro". A primeira institucionalizou o destape e a segunda a movida madrileña. Grazas a isto que acabo de escribir e o que sigue agora, ganeime o cualificativo de puritana, que é o que máis ilusión me fai da miña vida enteira, por inesperado. Benvido seña. En calquera caso, podería resultar inxusta. Ser inxusta non pon nin quita a construción de algo, sinxelamente óptase. Penso que Tierno Galván podría ter gritado: "Imos vaciar as foxas que poban España de asesinatos. Oímos levar os asesinos, aos torturadores, aos criminais diante da xustiza. Oímos destruir os restos de unha dictadura que sigue matando unha vez morto o dictador". Entón non se podía facer outra cousa, respóndeme airadas, airados, socialistas e os poucos marxistas que quedan. Non se podía facer outra cousa. É o mantra do noso país, da súa actual construción democrática. Non se podía facer outra cousa, entón. Non se podía facer outra cousa 10 anos despois. Non se podía facer outra cousa 20 anos despois. Non se podía facer outra cousa 30 anos despois. E máis de 40 anos despois de que non se podera facer outra cousa, os torturadores manteñen as súas condecoracións, incluso unha vez mortos, e as foxas comuns, onde a dictadura criminal, brutal, sanguenta, asesina, amontonou os corpos de quenes loitaban pola liberdade, pola decencia, pola xustiza, pola igualdade, sementan o país de morte, e morte, e morte incomparable. Recordo cando fai cinco anos Enrique Mariño fixo unha entrevista para este mesmo xornal e titulouna con unha frase que me valeu tantas risas como reproches: "A ultradereita española está no goberno, pero ninguén se atreve a decilo". Gobernaba o Partido Popular, pero incluso a xente de esquerdas afeoume a afirmación. Como non iban a facelo si daquela, en 2016, todos os gobernos deste país honraran os restos do dictador? Por que o fixeron? Porque populares e socialistas, uns detrás de outros, calaron, colaboraron aceptaron o fascismo que seguía latendo. Por que os medios de comunicación, todos os de entón, calaron? Por que se divulgou e aínda se difunde a repugnante teoría de que o franquismo non era fascista? Por que non se abriron as foxas dos asesinados e asesinadas polos fascistas nin retiraron os honores a estes últimos? Por que se coseron de silencio os beizos e teñiron o alma de betún? Por que sigue funcionando a Fundación Nacional Francisco Franco? Por que se arrodillaron e siguen, literal e económicamente, diante da Igrexa Católica? Por que manteñen a educación en maus privadas que chaman concertadas? Quen permitiu que cheguemos hasta aquí? Agora, un partido da ultradereita chamado Vox empapela Madrid con un cartel evidentemente fascista. Ah, pero os intelectuales siguen negándolle tal condición, mentras ministros e deputados bótanse as maus á cabeza. E agora empezamos a facernos a pregunta do idiota. Como non o vimos vir? Empezamos a facérnola porque irán a máis. Que como non vimos vir isto? Porque na construción desta extrema dereita, cada vez máis brutal, estamos todos e todas nosoutras. Calaron os partidos, calaron os medios de comunicación, calamos nós, nosoutros, e o que non este colocado, que se coloque. O fascismo, é fascismo, o noso fascismo. A columna que firma Cristina Fallarás en público.es, este fascismo é noso.
Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebt.
Con esa columna, o mellor incómoda, de Fallarás, comezamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos a día 23 de abril. Un día hoxe así, entre Pinto e Valdemor, no que tampouco pois temos unha xornada, digamos, que poderíamos decir soleada, ¿no? Esperemos a ver como ven a cousa para as vindeiras horas despois, dentro de uns minutos, e esconto o do tempo. Ahora, de momento, como facemos cada día, agradezcolles a todas e a todos que estén aí, que compartan con nos este tempo de radio, que compartan con nos esta outra mirada. Moitísimas grazas a todas e a todos por escoitarnos. E tamén, como sempre, os saúdos para Paris Ares. El está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos.
23 de abril.
Sí, augas mil.
Sí. Día moi importante, día do pues libro.
Sí, home, día do libro.
Día de San Jorge ou San Jordi, que conmemoran pois en Cataluña, sí, sí, ese sí. Día do San Jordi con rosas e libros.
E libros, ¿no? Un xeito moi moi inteligente.
Unha tradición, sí, señor, unha tradición moi bonita, uh-huh. A que hai en Cataluña ese día do San Jordi con eso, con rosas, sí, sí, e sí, libros. Sí, sí, sí. Bueno, día de San Jorge, de San Jordi, 23 de abril, seguro que un día no que aconteceron moitas cousas.
Pois mira, moitas e moi importantes. De entrada, bueno, como todos coñecen, hoxe é o Día Internacional do Libro, é o Día da Lingua Inglesa nas Nacións Unidas e o Día tamén da Lingua Española nas Nacións Unidas, porque o Día da Lingua Española antes era en outubro, pero cambiaron agora. Dixeron, pois agora poñemos tamén 23 de abril co tema do Día do Libro. Bueno, pois un día como hoxe, en primeiro lugar, no 1516, na actual Alemania, o duque Guillermo IV de Baviera redactaba unha lei moi importante, sobre todo para aquí prestos lares e, bueno, nesta zona toda norte, nórdica e demais, unha lei importantísima que fixaba que se entendía exactamente por cervexa. Amigo, isto é moi importante. Ajá. Esta era a lei de pureza, a Reichsgebot ou algo así. Establecía que para elaborar a cervexa somente podía utilizarse auga, malta de cebada, levadura e lúpulo. E nada máis. E iso que se entendía
eso,
por cervexa.
Eso era cervexa.
Efectivamente.
O resto xa eran outras cosas.
A saber que cervexa sabía no século XVI. A saber. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1521, no illote de Mactán, en Filipinas, o militar portugués Fernando de Magallanes, que traballaba para a coroa castelá, perecía en mans dos indíxenas, deixando, pues, bueno, esa travesía alrededor do mundo a Sebastián Elcano. Tamén un día como hoxe, no 1521, na guerra das comunidades de Castela, desa que chamamos comuneros, non? As tropas de Carlos I derrotaban os comuneros na batalla de Villalar. E os comuneros pagaron a osadía, pagaron, vamos, perderon a cabeza, así, vamos, literalmente.
Sí.
Non porque les quixeran, pero non lles quedou outra. Tamén un día como hoxe, no 1563, en España, iniciábanse as obras do Mosteiro do Escorial. ¿Sabes canto tardou en construirse el Escorial? 21 anos. Case o que dende o proxecto que vai a ser a ampliación da Ponte da Pasaxe, a rexeneración da Ría do Burgo,
bueno,
en fin.
Non sei canto tardou en construirse ou en arranxarse a Ponte do Pasaxe, que recordo de neno, cando estaban, pero foron anos, moitos anos de traballo.
Pois por aí, bueno. O ritmo non o perdemos, o sea, o ritmo en facer as cousas, aquí en este país.
Bueno, pero a obra do Escorial, daí lle quedou iso da obra do Escorial, ¿no? Cada vez cando falamos exactamente,
porque
a obra do Escorial é unha obra moi importante.
Muy importante.
Cada vez que falamos de unha obra que se retrasa e demais, pues,
Escorial. Bueno, claro. Pues 21 anos, o sea, xa hai cousas, creo que a rexeneración da Ría do Burgo, non sei, leva máis, xa, moito máis, o sea, que vamos, nos van a falar a nós de anos. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1917 en Madrid, comezaba o inicio da construción do Metro de Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1929, aquí en España, a cidade de Barcelona rebasaba xa o 1 millón de habitantes. Tamén un día como hoxe, no 1976, aquí en España inaugurábase o Premio Cervantes, que se entregou no Colexio Mayor de San Ildefonso, de Alcalá de Henares, e o primeiro gañador foi Jorge Guillén. Tamén un día como hoxe, no 1977, en España legalizábanse os sindicatos que estaban prohibidos. Tamén un día como hoxe, no 1996, aquí en España, o novelista e Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela recibía o Premio Cervantes, porque dixeron, mi cachinamar, o Nobel nos pasou, non lle dimos de dar, pois agora temos que darllo, non queda outra. Tamén un día como hoxe, no 2005, foi un día importantísimo nesto das redes, do digital, de internet e demais, porque subiuse o primeiro vídeo a esa plataforma todopoderosa dos vídeos chamada YouTube. Pois o primeiro vídeo, se subiu un día como hoxe. O sea que está de aniversario YouTube ese. Tamén un día como hoxe nacía nada máis e nada menos que William Shakespeare. Por iso é tamén Día Internacional do Libro. Tamén nacía o físico e matemático alemán Max Planck, que foi Premio Nobel de Física. Tamén un día como hoxe nacía o compositor ruso Sergei Prokofiev. Tamén a actriz Shirley Temple, o cantante Roy Orbison, o actor estadounidense Lee Majors. Moitos dirán, quen era ese? Bueno, pois esta era unha serie que eu veía así de moi pequeniño, casi mo contaban, que era home que valía 6 millóns de dólares, porque tiña así como especie de brazo biónico, unhas pernas tamén que andaban aí. Bueno, cantidade, non sei, alguén seguro que se acordará desa serie. Tamén un día como se nacía actriz Sandra Dee, tamén era, foi todo, bueno, todo un ídolo da xuventude dos anos aí 60 e por aí principios dos 60. Tamén un día como hoxe naceu Tita Cervera, o cineasta estadounidense Michael Moore, documentalista principalmente, e a cantante española Pasión Vega. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, William Shakespeare, que xa ves, naceu e morreu o mesmo día. Tamén o cineasta Otto Preminger e a actriz estadounidense Paulette Goddard. Polo tanto, xa ves, Xosé, que cantidad de cousas aconteceron 23 de abril, que normalmente, bueno, chovía mares, As veces rodas en muiños, en burato incluso, sí, xa, unha cousa, pero bueno, a terra necesitaba unha farta de auga, non?
Disque.
Vamos, que había unha sequía aí en unha cousa.
Por certo, temos, con respecto a ese debate que se estaba celebrando en Madrid, que se celebrou na SER, decir que finalmente tamén Gabilondo e Mónica García abandonaron o debate.
Ajá.
Eso sí, bastante tempo despois de que o fixera Iglesias,
sí.
Argumentaron que ao parecer, bueno, que estaban esperando a ver se volvía a Iglesias ou non, pero finalmente, pois, tras casi unha hora de debate, abandonaron tamén o debate Mónica García e Gabilondo.
Ou seja, que o debate acabou como o Rosario da Aurora.
Más ou menos, sí.
Cada un polo seu lado.
En fin, parece que hai quen día estáse dicindo en redes sociais que, bueno, pues foi a raíz da polémica que se empezou a redactar nas redes sociais e que a xente afeaba moito aos outros candidatos, digamos, da esquerda, que non, en fin, que non fixeran o propio que fixo Gabilondo.
E xa sabes, ¿no?, que hai dirixentes de campaña, dirixentes de imaxe, que rapidamente mandan o WhatsApp aos candidatos.
Oye, bueno, pues, mira, larga, exacto, de aí, pues, que a cousa está
aquí. Eso que se está comentando en redes sociais, que ao parecer...
seguro, bueno, está todo mirado, ¿eh?
Sí, que ao parecer ten algo que ver con eso. Pero bueno, o certo é que se a final levantáronse pola actitude da candidata da ultradereita. Bueno, ahora sí, hemos co tempo, anda. Hemos co tempo, que
pues nada,
seguro que estás tempo deseando saber como ven.
Tengo unas gañas que no, bueno, me pasan. Veña, imos a lo.
Chove, chove na casa.
Xa está, seguimos o...
Bueno,
vale, pode ser que te regodees.
Pode haber de todo, anda, non fagas caso.
Dale, regodeate, veña.
Dís que di Meteo Galicia que hoxe teremos ceos parcialmente cubertos e chubascos, pero intermitentes, é dicir, non son seguidos, de cando en vez,
sí,
pode caer un chubasco.
Unha gota tras outra.
Estes chubascos poden ser probables ao longo da xornada en calquera punto. Pola tarde, incluso poden acadar intensidade tormentosa. Comprobarían estes días que estamos en tempo de tormenta. Andan por aí as tormentas que si descargo non descargo,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Pero sí que se onte escoitáronse tronos e demais tamén. O vento de compoñente sur soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico e nas zonas altas do interior. E non esperamos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Seguimos con influencia desas baixas presións, con aire frío nas capas altas e aire cálido na superficie. Teremos mañá ceos parcialmente cubertos e chubascos que poden ter carácter tormentoso. Serían máis frecuentes pola tarde e ocasionalmente incluso poden ter intensidade forte. Así que atención, algúns puntos poden caer con certa intensidade. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento do sur, de compoñente sur, en xeral frouxo. O domingo continuará unha certa inestabilidade atmosférica, con aire frío nas capas altas. Agárdase que haxa alternancia de nubes e claros e chubascos que localmente poden ser treboentos e máis probables un día máis pola tarde. As temperaturas sen cambios, con lixeiros descensos nas máximas no extremo norte. E o vento frouxo de dirección variable virará pouco a pouco ao nordés na costa norte. E despois, xa a semana que ven, o luns, parece que as baixas presións que están localizadas entre Azores e a Península Ibérica van a ir debilitando xa nesa xornada. Diminuirá, por tanto, a inestabilidade. Haberá pola mañá alternancia de nubes e claros. Medrarán nubes de evolución a partir do mediodía, que poden deixar algún chubasco no interior. E as temperaturas, as mínimas, en descenso lixeiro. As máximas, o luns, manteránse sen cambios significativos, con vento frouxo do nordés, con brisas costeiras nas rías pola tarde, nas rías baixas sobre todo. Bueno, parece que despois, a partir da ida, a partir do luns, pois pouco a pouco a tendencia, polo menos nos primeiros días da semana que ven, é a que haxa pois bastantes horas de sol, algunhas nubes tamén, pero maioritariamente tempo soleado, polo menos o martes e o mércores. Despois, a mediados de semana, pois, bueno, veremos aínda, a ver, que aínda falta moito.
Chove, 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 chove,
no. Así que despois de contarlles como ven o tempo, como se prevé que veña que ven o tempo para os vindeiros días,
xa non vai mudar, isto xa vai quedar así.
Coa actualidade, imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións dixitais, ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Comentamos ese repaso pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que a cuarta onda registra en Galicia a maior subida de contagios do último mes. Sigue sin haber unha explosión de infeccións, afortunadamente, sino un empeoramento progresivo dos datos. A hospitalización contense, aínda que se incrementan os pacientes en UCI. Titula tamén La Voz que estes son, di, titula os 20 postos con menos competencia para atopar emprego. As profesións con mellores perspectivas de colocación concéntranse nos sectores da informática e da saúde. Outro, guiado proceso de inmunización, que vacina te toca segundo a túa idade? Porque, bueno, ahora xa sabes que en función, pois eso, da idade de cada un, pois van tamén o catálogo de vacinas, a vacina que che pode corresponder. Destaca tamén La Voz que Iglesias abandona un debate tras un forte enfrontamento con Monasterio. A candidata de Vox non se cree que o líder de Podemos recibira amenazas de morte. Non nos creemos nada, e si quere, lárguese. Que é o que queremos moitos españoles, dixolle Monasterio a Iglesias, que tras a súa marcha anunciou que non debatirán coa ultradereita. Posteriormente, máis tarde, tamén abandonaron o debate por motivos parecidos a candidata de Más Madrid e o candidato do PSOE. Destaca tamén La Voz que milleiros de madrileños, asturianos e leoneses esquivan os peches para entrar en Galicia, que os ocupas destrozan un edificio no centro histórico de Vigo, que a Superliga, unha intrahistoria de diñeiro e traicións, os restaurantes sin medidor de CO2 poderán servir CEA se acreditan que o solicitaron. Tamén destaca que a Xunta pide a Repsol que invista na refinería para manter o emprego, que Yolanda Díez insiste en que o goberno está traballando para mitigar o ERE de CaixaBank e que buscan a un condutor que se deu a fuga tras provocar un accidente con 3 feridos en Tomiño. Tamén destaca La Voz, Jesús Vázquez a Jácome, polo menos velo vir. Con Villarino non teño esa confianza. Indignación na loita galega ao rexeitar, na flota galega ao rexeitar a sanidade vacinada a parte dos mariñeiros, e tamén di La Voz que unha viuda galega gaña un caso histórico para acreditar a existencia de unha parella de feito. Titulares agora en La Opinión da Coruña, Panes.
Pois o primeiro titular con foto é que o COVID repunta na Coruña, que xa volve a superar os 700 casos, mentres Galicia enfila os 3.000. Tamén hai un titular referente ao xuízo do Albia, que di que arrancará o primeiro trimestre do 2022, case 9 anos despois do sinistro. Tamén titula este xornal Ver, tocar, oler e mercar, volve o día do libro. Inditex proxecta investir 30 millóns no primeiro parque eólico de autoconsumo en Langosteira. A Xunta pedirá fondos europeos para a Universidade da Coruña, Hospital e o Ecobarrio del Viña. Tamén titula L'Opinión que as farmacias coruñesas dispensan máis de 8.500 kits de adolescentes para detectar COVID. Investigado un veciño de Culleredo por ir a 188 por hora en zona limitada 90. Dos detidos por un roubo de xoias e material informático en Arteixo, que o goberno rexeita que Alcoa poda vender San Cibrao cunha blindaxe antidenuncias. Non temos ningún negocio que pechar exclusivamente pola pandemia, outro titular, que o mercado da Praza de Lugo tamén celebra o Día do Libro. Tamén titula L'Opinión que Arrimadas suxire que non dimitirá, sexa cal sexa o resultado do 4M. O caníbal de ventas non tomaba medicación receitada para psicose segundo o seu irmán. Iglesias afirma que pode amosar WhatsApps con indicacións de Robles a UME. Sara, a historia dunha nai castigada, outro titular. Iglesias abandoa o debate da ser o non condear Monasterio as ameazas con balas. O xuiz rexeita retirar o cartel electoral de Vox sobre os menores estranxeiros, o que les chaman menas. Sanidade notifica 10.814 novos casos e 132 falecidos máis, e tamén titula La Opinión, chuvia de líridas, como e cando velas, co ceo así, me parece que vai estar complicado o tema. Pero bueno, estes son os titulares, xose.
Pois en el Ideal Gallego destácase que Betina Colas asumirá a dirección do área de cultura tras a dimisión de Rómulo Sanjurjo na Coruña. Tamén titula que o Convention Bureau nace co obxectivo de convertir a cidade nun referente de grandes eventos. Que un incendio nunhas emblemáticas galerías de María Pita desata alarma. Titula tamén que Oleiros volve a ser un municipio galego con máis renda por habitante. Que Feijóo reprocha o goberno que se opoña ao certificado de vacinación sin ninguna proposta. Que o Centro Europeo de Prevención plantexa que os vacinados non usen a máscara. tamén que case o 70% dos españois maiores de 80 anos xa está inmunizado contra o coronavirus, e que as farmacias coruñesas dispensan máis de 8.500 kits a adolescentes para detectar casos de COVID. Roberto Vázquez, o ADN de un centro como Marineda é a adaptación constante. Inditex anuncia un proxecto para instalar 3 aerogeneradores en Punta Langosteira, e tamén destaca este diario que Sada e a Xunta ampliarán a EDAR con unha obra de máis de 10 millóns. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos a primeira parte desta outra mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, aquí en Radio Oleiros.